The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se te asas de vin renkonti. Refoje
amo kaj la mano.
Iu lingvo.
Bendita la coro, por de la fama 40.
3000 92.3 FM.
3000 92.3 Pomo.
Estas la 27 de mayo 2024. Viaudos la lastan autunan el sendon. Kiun mi preparis kaj prezentos al vi. Mi estas Francisca, bonan tagon al ĉiuj. Kiam mi estis lernejano, mi malŝparis multe da tempo uzante vortaron, ĉar anstataŭ tuj iri al la celata vorto, mi vagis tra la paĝoj, rimarkante interesan bildon aŭ nekonatan vorton. Ŝajnas ke kiam oni uzas serĉilon, facilas same malŝpari tempon, ĉar la serĉilo ne metas sur la unuan vicon la bezonatajn informojn. La vico de la retejoj dependas de kiom da mono la serĉilo povas gajni. Tiel mi malkovris strangajn retejojn, kiel la senutila retejo en la angla The Useless Web, se vi volas mem vidi pri kio temas. Au atlasobscura.com. Interalie gi presentas amuzan anekdoton pri ciu litero de la alfabeto. Exemple, je la litero C, oni exias ke dum la mez epoko iu franca monaĥino komencis miaŭi. La aliai monachinoi imidis sin, cae la villagianoi povis audi cat concertoin gis ili tedigis, cae soldatoi esti senditai circao la monacheio po timigi la monachinoin. Au, en 2001, en Barato, vundita viro plendis che granda simio simila al viro attacis lin. Baldao alvenis atestajoi de homoi qui vidis la monstron kai ech estis vunditai. Tio farigis dangera por altai harcovritai homoi. Amaso attacis ilin, gis iu jornalo publicigis enqueton. Au, pardonu, mi ne plu vagu. Mi lasu vin malcovri la reteion se vi interesigas kai revenas alla el sendo. Vi unue audos anonson el la retejo UEA Facila, dansu por la paco. Ciu estas convincita ke arkivoj gravas, do vi audos pri iniciato, nomita Internacia Esperanto Arkivo de Mark van den Bent, kaj pri la vinpunkto de Ruben Fernandez Ascension, kiun li esprimis kadre de intervjuo aperinta en Libera Folio. Sub la titolo, La movado crisas cae niai archiveioi same. Ciu vizias cio estas sloido? Mi raportos al vi, cion mi exis pritio, dank al mia contacto cun sveda esperantistino Inga Johansen. La sorto de rifugintoin ne plibonigas. Annie Grant, kiu loĝas sur la insulo Samoo kaj rilatas kun la rifuĝintoj, raportas pri la evoluo de ilia situacio. Trinki kafon ĉiam redonas viglecon kaj bonhumoron, sed kion vi scias pri la historio de kafo? Ni iros al la deirpunkto de la fenomeno en Etiopio. En UNESCO-kuriero, Eric Fike scribis articolon Etiopio la hemlando de kafo, kiun ŝi metseren enki esperantigis. Compreneble, ne mancos musico. Clarissa cantos dans sous la terre, la canto estas en la compact disco, ludu kai dansu. Chiara cantos mosaico acustica, en la compact disco Chiara nuda, kai fine, Tim cantos pluvo kai vivo, en la compact disco Bella vivo. Se vi ŝatas dansi, eble vi povas partopreni la eventon Dansu por paco. Jen la detaloj. Ĉu vi volas dansi por la paco? Ĉu vi konas dancistojn, profesiajn aŭ ne, esperantistajn aŭ ne, kiuj pretos dansi por la paco? Okaze de la Internacia Tago de Paco en la 21 de septembro 2024, grupo de ne registaraj organizaĵoj prezentos programon en Parizo. Ciu ne registara organizajo en tiu grupo, same kiel UEA, estas kunlaboranta asocio de UNESCO. UEA ciare estas grava gvidanto de la planata programo, kiu interalie enhavos kolekton de 2-minutaj filmetoj montrantajn dancojn por la paco. Se vi volas contribui per 2-minuta filmeto de via danso por la paco, bonvolu aligi per ĉi tiu retejo dans laŭ la franca maniero do a no so e streketo p po a i x o 2024.org / streketo e o / streketo. Bon volu disconigi tiun ĉi informon al ĉiuj, kiuj povus esti interesataj, esperantistoj aŭ ne. Filmado de 2-minuta danso estas facila afero, kiu ne postulas vojaĝon nek grandajn elspezojn. La gvidantoj preparas eventon en septembro en Parizo, kiam interalie oni prezentos la ricevitajn filmetojn. Se vi mistrafis kelkajn detalojn, iru al la retejo uea.facila.org kaj ne forgesu danci. Jen kanto de Clarissa, kiu invitas al dancado, dansu tero. Ĝi estas en la kompaktdisko Ludu kaj dansu.
Sanka mi
Clarissa cantis Dansu Tero, quiu trovigas en la compact disco Ludu cae Dansu. Ni devas danki Mark van den Bempt cae liai cun laborantoi pro la iniciato Internazia Esperanto Archivo. Jen pliai detaloi pri la evoluo de la proiecto. Gvar trion jarcentoi, tiu estas 133,33 jaroi, post la ec esto de Esperanto, fondigis la Internazia Esperanto Archivo, jure en la 25 de januaro 2021. Tiu movada archivo celas collecti, archivi, protecti, administri, cae fari alireblai libroin, revuoin, cae aliaen documentoin en cae pri Esperanto cae planitai lingvoi, maximume en ilia originala formo apud digitai copioi. L'archivo celas conservadon kiel heredajo por ne limigita tempo d'auro. L'archivo comence transprenis du grandain privatain collectoin. Aldonigas daure libroi, revuoi, dossieroi, obiectoi en cae rilate al Esperanto. Ancau vi povas transdoni viajn arkivajn dokumentojn rilate al Esperanto jam nun aŭ en estonta iamo, kiam vi ne plu bezonos ilin mem. La Internacia Esperanto-Arkivo konservos kaj disponigos ilin al esplorantoj. Ĝis nun la arkivo troviĝas en granda privata loko. Tio baldaŭ ŝanĝiĝos. La Internazia Esperanto Archivo ja sukcesis aĉeti grandan arkivejon en la centro de la urbo Dist en Belgio. La spazio sufficias por la nuna collecto kaj gia pli ol duobligo. Foluado de aldona apartamento covros la curantain costoin de la archivo. La notaria acto subscribigios circa julio 2024. Gis tiam, la Internacia Esperanto Archivo active serĉas la mankantajn financajn rimedojn. Baldaŭ eblos fizike viziti la ejon, al kiu eble ankaŭ vi malavare kontribuas. La Internacia Esperanto Archivo estas projekto de ĉiu Esperanto. Ĝi esperas ke vi helpos la realigadon finance kaj volontule. Subtenoj bonvenas ĝis la fino de julio. Anonimulo al ĉiu donaco aldonos saman sumon. Je la informoj estas en la retejo www.iesopa.eu info@iesopa.eu. Tiel, ĉiu via euro valoras du. La minacatoj retrovos sian monon en memortabulo sur loka. Irante al la retejo Internacia Esperanto-Arkivo, eblas vidi fotojn de la ejo. Mac van den Bemt ŝajnas entuziasma, sed tio ne estas la vidpunkto de Ruben Fernandez Asencio, kies intervjuo aperis en Libera Folio. La movado krizas, kaj niaj arkivejoj same, diras Ruben Fernandez Asencio en Libera Folio. Esperantaj arkivejoj montras ĉiujn trajtojn de komunumaj arĥivoj krom unu. Dum la teorio karakterizas komunumajn arĥivojn kiel sendependajn, kontraŭkulturajn kaj kritikajn al la publikaj institucioj kaj al la majoritata socio, esperantistoj ŝajnas ne sufiĉe konsciaj pri la kontraŭkultura valoro de nia lingvo kaj nia movado, ĉar en kontaktoj kun publikaj instancoj ili emas obei postulojn kontraŭajn al la interesoj de la ĉefaj uzantoj, la movadanoj. Ne ekzistas konscio pri la kontraŭelitisma valoro de amatoreco, ekzemple en katalogado, kaj oni strebas al profesiaj normoj tute ne realisme. Bone impresi al eksteruloj ofte pli valoras ol servi la esperantistoj. Aliflanke, esperantismo estas tute marĝena en la majoritata socio, ĉar ĝi estas pli radikala kaj defia ol ni mem komprenas. Kontakto kun ĝi korodas la eksterulan kulturon, kaj mi rimarkis tion en la maniero kiel ĝi kaj ĝiaj arĥivejoj subfosis la teorion mem kiun mi komence uzis por ekzameni ilin. Ĉar la teorio neniam antaŭe konsideris la eblecon de lingvo komunumaj arĥivoj, mi esploris kial kaj trovis kompletan silenton pri la rolo de lingvo en sociaj diskriminacio kaj maljusteco kaj ŝokajn asertojn pri la supereco de la angla al aliaj lingvoj. Mi ankaŭ rimarkigis kiel arĥivistiko bezonas neŭtralan internacian lingvon, kiel la difino mem de arĥivo varias de lingvo al lingvo, kiel nedefinitaj anglaj vortoj fariĝas internacia terminologio, kiel la aksiomo de natureco de arĥivoj havas nenian bazon, kaj kion tiu aksiomo similas al la antaŭjuĝoj de lingvistoj kontra Esperanto. Mi fine devis malkonstrui la kernon mem de arĥivistiko tiel che la esploristo farigis esplorato, helpante min per la filosofio de Jacques Derrida. Resume, mi volis gaini por esperantistoi la respecton de arrivistoi, montrante che ni ne simple propagandas nian lingvon, sed proponas radicale malsaman perspectivon de la mondo mem, la internan ideon se vi volos. La reagoi de profesoroi cae aliai collegoi sugestas che tiu aliro estas giusta. La movado crisas, cae niai archiveioi ne estas excepto. Quelcae assertas che donatsi niain archivoin al statai bibliotecoi au archiveioi estas la solvo, kiel vidite en la disigo de la archivoi de UEA cae biblioteco Hotler. Tamen, po publicae institucioi, niai archivoi estas nur ruinoi de mortantai lingvo cae movado interesai nur por tre facai esploristoi. Nia necapablo flegi ilin pravigus la exteruloid. Do, ne tre emas servi la besonoin de esperantistoi. Exemple, ne catalogas cae disponigas niaen archivajoin en nia lingvo. Esperantistoi devas pli consii la veran caracteron de nia movado por comprenigi gin al exterulain archivistoi cae esti pli postulemai. Movadai archiveioi plu existos nur se cessos concuri cae lernos cun labori cae cun dividi rimedon cae taskoin, exemple, catalogadon. Yes, comunicado, cun laboro, estas la schlosilo, porque archivoi estu utilai. Ne necessas che plurai homoi faru la samon en malsamai locoi. Almena, ciu temas pri museo en Japanujo au en Aŭstrujo, la comuna lingvo estas jam granda atuto por la kunlaboro. Tempo por malstreĉiĝi kun Chiara, kiu kantas Mozaiko Akustika en la kompaktdisko Chiara Nuda.
Purpur kaj blu, verda arbara, kupra kaj ruĝa Venecio. Angul vidpunkt kaj perspektivo, varianta nun. Ni malfidemas tiel forte kaj timeme pri la estonteco. Vide al vi retrovas pardon, eĉ mi de mondo kiu daŭras plu je mozaiko floras. Mi estas la parto plej bona de nia universo kiu ŝajnas disfali. Mi estas la salto kiu brulas asfalte kaj lasas polvon sur tere. Jen kun vertigo, jen mia mantro de amo, memorigindas li vido rakonta, vive verkenda kaj kune. Jen alkemio, ekvilibro, ruĝfadene ire sur la vojo.
La titolo de la canto estis Mosaico Acustica, cantis gin Chiara, gi estas en la compact disco Chiara Nuda. Ĉu vi jam aŭdis la vorton sloido? Ĉu vi scias pri kio temas? Foje en la ludo Risko, kiu troviĝas en la retejo kreita de Katalin Kovacs, edukado.net, mi devis elekti la ĝustan difinon por la vorto sloido. Mi neniam antaŭe aŭdis tiun vorton, kaj eĉ ne povis kompreni la proponitan difinon. Mia angla vortaro mensis ke temas pri sveda vorto. Do mi turnis min al sveda esperantistino Inga Johansen, kiu regule aŭskultas mian elsendon. Dank al ŝi, mi komprenis ke temas pri la manlaboroj, kiujn mi devis studi ĉefe dum la kvar unuaj jaroj de la meza lernejo. Kutime tiuj horoj estas malstreĉaj kompare kun matematiko aŭ lingvoj. Oni rajtis paroli kaj iom promeni en la klasĉambro. Sed jen la historio de tiu studobjekto. La iniciinto estis Uno Signaeus, fina pastro, kaj ankaŭ pedagogo, kvankam Nes ŝajnas esti la plej fama loko de kie disvolviĝis sloido. Jam en 1872 August Abrahamsen kaj lia nevo Otto Salomon komencis laborlernejon kun manfaritaĵoj por knaboj kaj kelkajn jarojn poste por knabinoj. En 1874 estis komencita supera nivelo por metieduko, kiu servis tiun pli ol 10 jaroj, kaj tial estas kial iĝis la metia lernseminario de Nars. En la komenco estis bonvenaj loĝantoj de la gubernio Elsborg, sed ekde 1880 ĉiuj estis bonvenaj al Naas, sendepende de kie ili venis, eĉ eksterlandanoj, ekzemple Sinha de Hindujo. La lernejo trejnis instruistojn de diversaj mondopartoj pri arto kaj metioj, kaj estis nomita Sveda fenestro al la mondo. La scio kaj teorio malantaŭ la pedagogia metio estis la plej grava afero kiun la studentoj ĉe Naas studis. La seminario ĉe Naas iĝis centro por artoj kaj metioj kaj iĝis tre sukcesa kaj populara. Ĉe unu kurso partoprenis 19 diversaj naciecoj. En la komenco oni organizis ĉefe kursojn pri lignaĵo, sed poste interalie okazis ankaŭ ludkursoj kaj ĝardenkursoj. Ekde 1882 virinoj rajtis partopreni ĉiujn kursojn. Ĉirkaŭ 1900 proksimume 40% de tiuj kiu prenis la lignaĵajn kursojn ĉe Naas estis virinoj. Estis ankaŭ multaj inaj instruistoj kaj paro da inaj rektoroj. Ke viroj kaj virinoj ĉe Naas laboris kaj instruis flanke al flanke estis konsiderata nekutima kaj de iuj ne morale taŭga. Estis surprize, ke virinoj estis permesitaj aliro al Naas kaj ekzistis sen kaŝa kritiko. Sed Otto Salomon ne estis sola vidi la engaĝiĝon de virinoj en la kampoj kiuj estis malfermitaj al ili, kiel signo de la tempoj de sendependeco kaj emancipiĝo. En la 1890 jaroj, Otto Salomon prenis klaran pozicion pri la rolo de virinoj en instruaj agadoj, kaj Naas iĝis grava areno por virinoj por aserti kaj defendi sian lokon en instruado. por bone compreni kial tiom gravas tiuj manlaboroj en la edukado de gejunuloj, Inga sendis ligon al parolado de Paolo Sergio Viana, labori per la manoj bonfaras por la cerbo. Ĝi aperis en Esperanta retradio.
Labori per la manoj bonfaras al la cerbo. Novaj esploroj en la Universitato de Richmond en la usona ŝtato Virginia fare de Kelly Lambert ligas manlaboron al bona cerba funkciado. La homa mano estas vera mirindaĵo. Neniu alia besto havas tiel lertajn manojn. Eĉ simplaj ĉiutagaj manlaboroj envolvas kompleksajn strukturojn kaj movojn. Tamen en la moderna mondo homoj uzas malpli ofte tion kapablon, ĉar simpla premado de butonoj kontentigas niajn bezonojn. Relative granda parto de la cerbo havas la funkcion movi la manojn. Pro tio, studoj montris, ke manlaboroj, trikotado, zorgado de ĝardenoj kaj kolorigado de desegnoj, ekzemple, ligiĝas al kognaj kaj emociaj bonfaroj, inclusive de plibonigo de la memorkapablo, lernokapablo kaj atentemo, kaj malpliigas simptomojn de anksio kaj depresio. Ili funkcias simile al meditado. Alia studaĵo en Norvegujo komparis la neurologiajn efikojn de manskribado kun klavara skribado. La unua ligiĝas al cerba aktiveco multe pli ellaborita, dum kiu oni faras multe pli komplikajn movojn per la fingroj. Ĉiu litero postulas malsaman movon kaj aktivigas cerbajn neuronojn kaj memoraĵojn. Klakado sur klavaro estas multe pli simpla laboro. Skribi kaj desegni ekzercas la cerbon multe pli intense. La cerbo iamaniere similas al muskolo. Se oni malpli ofte faras komplikajn movojn dum la ĉiutaga vivo, tiam oni eble survojas al malpli da atentemo kaj mensa lerteco. Eble do la subutiligado de la cerbo malfortigas la memoron kaj la kapablon solvi problemojn. Iuj esploristoj suspektas, ke ekzerci la cerbon povas konduki al kreskado de novaj ĉeloj en la cerbo, aŭ almenaŭ al novaj interneuronaj konektoj. Ni evoluis en tridimensia mondo por interagado per niaj manoj, asertis doktorino Lambert. La ĉisupraj sciencaj informoj motivis min alpreni la kutimon ĉiusemajne sendi per la tradicia fizika poŝto 1-2 leteretojn al amikoj kun aldono de simplaj desegnaĵoj. Simpla kaj prezurika kutimo. Mi memoras, ke la konata japana samideano Hori Yasuo, la kreinto de la Esperanto Sumoo, ofte sendas mesaĝojn al kiuj li aldonas belajn desegnaĵojn mane faritajn. Jen simpatia kaj saĝa ago.
Jen tio, kion diris Paolo Sergio Viana. Bedaŭrinde, sloido malaperis en multaj lernejoj, kaj estas anstataŭita de instruado pri komputado. Restas pentrarto kaj ludado de muzikinstrumento. Ĉu tio sufiĉas por certigi, ke la cerbo estas stimulita ĝustagrade? Do en nia mondo de malegaleco, inflacio, la vivo fariĝas neeltenebla por multaj homoj. La rifuĝintoj apartenas al tiu kategorio. Annie Grant raportas pri la situacio sur la insulo Samoa. En 2019, la auscultantoj de tri zozozo jam audis pri la problemo de la rifuĝintoj en Samoa, en la insulo Samoa. Ree kun mi estas Annie Grant, kiu jam informis nin pri tio. Sed nun, ĉu la situacio ŝanĝiĝis? Tiam oni parolis pri konstruado de centro por la rifuĝintoj. Ĉu tiu okazis? Kaj ĉu estas pli bonigo de la situacio?
En 2019, la asil petantoj logis en iu ĝungalo. Estis loko kiu estis tre malsekura. Estis ratoj, estis serpentoj, estis tre malpura, estis danĝero. Dum la nokto virinoj ne iris al la necesejo por la danĝero. Estis ĝis 9,000 homoj en la loko. Sed en septembro 2021 oni malfermis la nunan centron, kiu estas fermita centro. Tio signifas ke homoj ne povas libere eniri. Mi, ekzemple, ne povas eniri la centron. La loĝantoj de la centro devas havi iun karton kaj oni kontrolas ilin kiam ili eniras kaj eliras. Oni kontrolas la sakojn, oni kontrolas ĉion. Estas gardistoj ĉie, ili neniam estas vere liberaj. Kiam ili estas en la centro, oni ĉiam rigardas kion ili faras. Jes, ili loĝas en konteneroj. Sed do ene de la konteneroj oni ne rigardas kiam ili estas en la necesejo aŭ en iu loko, sed kiam ili eliras, oni tuj vidas ilin, kaj tio ne estas tre bona situacio por ili, ĉar oni kontrolas ilin ĉiam. Tamen oni povas diri ke la situacio estas pli bona, ĉar ne estas tiu danĝero kiu estis en la alia loko. En tiu nova centro ili devas dormi do de la naŭa vespere ĝis la sepa matene ili ne rajtas eliri. Do dum la tago ili povas eliri. Tamen la centro estas multe pli for el la urbo ol la alia loko, do estas 7 kilometroj for. Tio signifas ke vi povas piediri, sed por reveni vi devas grimpi. Do aŭ vi povas per buso, sed la buso vi devas pagi. La buso kostas 1 euro 60, do 3,20 € por iri kaj reveni. Estas neregistaraj organizaĵoj kiuj donas biletojn por la buso al la homoj kun kiuj ili agas, sed estas multe da homoj kiuj ne havas monon por pagi la buson. Iu kiu estas sufiĉe pli bona estas ke nun ĉiuj povas iri al la lernejo, kiu ne okazis antaŭe, estis pli malfacile. Infanoj, plenkreskuloj ĉiuj povas iri al la lernejo, kaj por atingi la lernejon la buso estas senpaga.
Ĉu ene de la centro ili ricevas manĝaĵojn?
Jes, ili ricevas, sed nur dufoje en la tago. Matene iom da pano, suko kaj la akvon por la tuta tago, kaj poste tagmeze je la dua eble ili ricevas. Kaj devas esti por du manĝoj, por la tagmanĝo kaj la vespermanĝo, sed ne sufiĉas. Kaj ankaŭ multe da homoj, ĉefe el Afriko, ne ŝatas, ĉar ne estas sufiĉe da spicoj, do ili diras ke ne havas guston, do ili ne manĝas. Homoj ricevas 70 € monate. Estas homoj kiuj metas la monon kune por aĉeti kune, ĉar en la kontejnero ili havas kuirejon. Ankaŭ ili estas neregistara organizo kiu donas iom da rizo kaj diversaj aĵoj. Ĉiu dua semajno ili iras al la urbo por preni.
Kaj kiom longe averaĝe ili restas en tiu centro?
Dependas, sed multe pli mallonge ol antaŭe. Antaŭe mi konis homoj kun kiuj mi agis, ĉar mi instruas la grekan, do mi vere instruis la grekan al homoj kiuj progresis, kaj nun mi nur instruas al komencantoj. Tio signifas, ke oni ne nun estas 500,000 homoj, kiam estas tro multaj. Oni prenas ilin al aliaj centroj en Grekio, do aŭ ili ricevas azilon. Antaŭe mi ne konis iun kiu ricevis azilon en la insulo. Ili ricevis insulon en alia loko, kiam oni translokigis ilin, sed nun multaj ricevas respondon, kiu povas esti pozitiva aŭ negativa. Estas iuj kiu ricevas duan negativan respondon en la insulo mem. Tio iras multe pli rapide ol antaŭe.
Se ili ricevas negativan respondon, ĉu tio signifas, ke la registaro organizas veturadon ree al la lando?
Ĝis nun ne. Unu negativa respondo signifas, ke vi havas 10 tagoj por diri, ke vi kontestas. Do vi havas duan ŝancon kun advokato. Kiam vi ricevas la duan, tiam vi devas trovi novan elementon por kontraŭi la decidon. Kaj tiam vi havas 30 tagoj. Poste, ĝis nun mi pensas, ke pro la COVID-19 ili ne sendas homojn. Eĉ homoj kiuj volas, kiuj decidis reveni, estas programo por reveturi homoj hejmen, sed tiu ne funkcias. Atendas aŭ fuĝas al aliaj landoj.
Sed tio estas portempa solvo, ĝis kiam oni ne plu parolas pri COVID.
Yes.
Kaj kiam la respondo estas pozitiva, kio okazas?
Kiam la respondo estas pozitiva, ili havas 30 tagoj por forlasi la lokon, la centron. Post 30 tagoj oni forpelas ilin, do ili ne vere estas laboro en la insulo, do ili devas mem pagi por la ŝipo por iri al la resto de la lando por trovi laboron, trovi loĝejon. Estas neregistara organizaĵo kiu helpas, sed por ricevi domon, por ke ili helpu vin por ricevi domon, vi unue devas pagi al la posedanto de la loĝejo du monatojn. Do vi devas mem trovi la monon, kaj poste tiu organizaĵo kun la nomo Ilios donas iom da mono al vi, kiu pli malpli pagas, kaj vi ricevas dum 6 monatoj aŭ eĉ unu jaro. Sed ĉiuj ricevas la saman, ne estas laŭ la kvanto de mono kiun vi donis por la loĝejo. Mi ne plu memoras, kiom da mono ili donas, sed la ĉefa problemo estas, ke vi unue devas trovi la monon.
Kaj eĉ la loĝejon, ĉu ĉie nun oni parolas pri la krizo por loĝejoj? Ĉu estas same en Grekujo?
Mi opinias, ke ekzemple en Ateno vi povas trovi. Estas ankaŭ homoj, kiuj loĝas en centroj por azilpetantoj, sed en lokoj kiuj estas for de Ateno, do ili mem luas loĝejon en Ateno por povi labori, kaj ili revenas al la centro, kiam ili devas subskribi ĉiu du semajno, monato, mi ne plu memoras. Ili revenas, kiam la amikoj diras: o, ili venas, vi devas subskribi. do ili pagas loĝejon, do tiu loĝejo ne estas estas nur ĉambro kun eble tri kvar aliaj homoj, porque ne estas tro kosta.
Do estas malfacile por ili iom post iom adaptiĝi a la nova lando.
Okay, ankaŭ mi la homo kiu mi diris pri tiu homo kiu loĝas en centro por estas azilpetantoj en Grekio, post ses monatoj ili rajtas labori. Antaŭ ricevi pozitivan respondon, ili havas rajton labori, eĉ kiam ili ankoraŭ ne ricevis pozitivan respondon.
Kiam ili ankoraŭ estas azilpetantoj.
Yes.
Do tio tamen estas helpo. Sed se estas en Samos, kiel vi diras ke ne estas laboro, ĉu
estas laboro dum la somero en hoteloj, sed la posedantoj de la hoteloj ne volas dungi homoj kiu ankoraŭ ne ricevis azilon. Oni klarigis al ili ke ili rajtas, sed ili prefere prenas homoj kiu havas azilon.
Oni povas compreni tion, char tio signifas ke li ne longe restos.
Yes.
Estas malfacile constante ŝanĝi la dungintoj.
Aŭ ili ankaŭ trovas laboron kiun oni pagas kontraŭ leĝe. Do ili estas ekzemple kiam estas la sezono por la olivoj. Oni dungas homoj kaj pagas ilin, mi ne scias kiom da.
Man al mane.
Yes.
Do tio ankaŭ kuraĝigas malleĝan konduton. Do dankon por tiuj informoj. Ni vidas ke la problemo de la rifuĝintoj certe ankoraŭ ne solviĝis.
Yes, kai mi povas eble diri ion pri la diversaj kategorioj de estas homoj el Palestinio kiu tre rapide ricevas azilon, sed homoj el Afriko kiu atendas dum multaj monatoj eble.
Do oni ne traktas ilin sammaniere, depende de kie ili venas.
Palestinio, ĉar oni konsideras ke ili estas sen lando, do ili tre rapide ricevas azilon, kaj tio signifas ke estas problemoj inter homoj el Palestinio kaj homoj el Afriko. Multe da fojoj mi vidis ke ili
iom interbatalas, estas konflikto pro la malsama traktado.
Yes. Kaj mi ne scias, ĉu mi povas diri ke ili estas racistoj, sed ili diras oni ricevas azilon. Kaj mi aŭdis aliajn aferojn pri la palestinoj, ke estas homoj eble kiuj oni sendis po ke ili preni monon de Eŭropo, ke ili ne vere estas azilpetantoj, ke mi nu aŭdis
vin. Jes, kaj tio estas nur rumoroj. Do dankon.
Ne dankinde.
Por ke la situacio de la rifuĝintoj pliboniĝu, la milito devas tuj ĉesi. Se ne, oni nur obligas la problemojn. Aĉeti armilojn fariĝas la prioritato kaj la helppetantaj homoj estas forgesitaj. Ni ne volas fini la elsendon per tiu noto, ni parolu pri io pli ĝoja. Kafo gravas por unuigi la homojn, ĉu ne? Por kelkaj homoj kafo estas kvazaŭ drogo. Mi estis tia kaj ne povis fari ion ajn matene antaŭ ol trinki grandan tason da nigra kafo. Sed mi cesis, ĉar mi ne volis surmeti okulvitrojn. Nun oni trinkas kafon ĉie en la mondo, sed ĝi devenas de Etiopio. Jen la rakonto de Erik Fike, kiu aperis en UNESCO Kuriero, Ĉimetsteren Enki esperantigis la tekston. Etiopio, la hejmlando de kafo. La historio de la origino de kafo estas rakontita en konata legendo. Unu etiopa paŝtisto rimarkis, ke meznokte grego da kaproj aŭ kameloj, laŭ alia versio, estis en stranga ekscitita stato. la confuzita paŝtisto rakontis pri tio al la ĉef religiulo, kiu tuj esploris la situacion kaj alvenis al la konkludo ke la kialo de ĉi tiu konduto de bestoj estas arbusto kun ruĝaj beroj. Li testis la efikon de la planto je si mem, preparante tinkturon enhavantan ĝian aktivan substancon. Kuraĝigite de ĉi tiu malkovro, li instigis sian religiajn fratojn sekvi lian ekzemplon, por ke, konservante viglecon, ili fervore preĝu ĝis malfrua nokto. Ekde la publikigo en Eŭropo en 1671 de la unua traktato pri kafo, verkita de Faust Neron, diplomiĝinta en la Kolegio de Maronitoj en Romo, ĉi tiu legendo pri kafo kaj kaproj multfoje aperis en diversaj versioj, kaj ĝiaj bildoj fariĝis parto de la simbolo de multaj kaf-amantoj tra la mondo. Ĉi tiu legendo samtempe reflektas la proksimecon de la kaftrinkaĵo al la homoj, ĝian religian aspekton kaj ĝian rolon kiel katalizilo por scienca esplorado. La kafo kreskas en la montaj arbaroj en suda Etiopio kaj estis malkovrita kaj disvastigita en Jemeno. La nova substanco, kiu efikas vekon de ĝojo, unue estis uzita inter la membroj de la Sufi frataro Shazilia, fondita en la 13 jarcento en Tunizio kaj poste en Egiptio. Malkovrinte en la kafo bonegan stimulilon por siaj spiritaj praktikoj, ili komencis instigi ĝian uzon. Tamen, dum la unuaj jardekoj de disvastiĝado de kafo en la araba duoninsulo, Egiptio, Turkio kaj ĉie en la Otomana Imperio, aperis konflikto pri la uzado de kafo. Kelkaj teologoj tiam kredis ke la exito kiu donas kahwa edifiga spirito estas simila al la exito pro vino kiu estas malpermesata en Islamo. La aŭtoritatoj ankaŭ fariĝis suspektemaj pri komuna kaftrinkado, kie ĉiuj estis liberaj esprimi siajn opiniojn. Tamen, la pozitiva efiko de kafo sur la bonfarto de homo, precipe ĝia kapablo stimuli mensan agadon, determinis ĝian sukceson, kiun neniu konservativa opinio povus malhelpi. En ĉi tiu kunteksto formiĝis nuna moderna Etiopio, kaj kafo ludis duoblan rolon en ĝi. Unuflanke, politika sendependeco devus esti garantiita je ekonomia prospero per disvolviĝo de eksportado. La kafo planto kreskis bone en Etiopio, la origina loko de tiu planto. Aliflanke, estis necese unuigi dividitan nacion. Per malkaŝa trinkado de kafo, la reĝo Benelik, kiu regis la landon de 1889 ĝis 1903, instigis kristanojn imiti lin, ne nur por stimuli la enlandan merkaton, hodiaŭ 40% de la kafproduktado de Etiopio estas konsumita enlande, sed ankaŭ por konstrui en sia lando senton de komunumo kaj pacemo. Nun kafo estas unu el la gravaj elementoj de ĉiutaga vivo de etiopoj. Ĝi ludas gravan rolon en kreado de amika etoso kaj bonaj sociaj rilatoj. Estas malalkosta kaj liverata ĉien en ajna okazo. En la ĉefurbo Adis-Abebo, kiel en ceteraj aliaj urboj de la lando, oni povas trinki kafon ie ajn, ekzemple surstrate kaj sur trotuare, sidante sur eta seĝo kaj interŝanĝante la najbarajn novaĵojn. compreneble, li ancaŭ povas trovi ĝin en luksaj internaciaj hoteloj kaj flughavenoj, kie la prepara rito estas farita sur malgranda scenejo. Dum festotagoj okazas kafceremonioj en ĉiuj hejmoj, kaj tiam eleganta ritmaniero, vestaĵoj kaj iloj por kafumado estas ne disigeblaj partoj de la ceremonio. Tiam dommastrinoj montras siajn kapablojn kaj junulinoj havas ŝancon esti rimarkataj de aliaj. La stratoj kaj vilaĝoj estas plenaj de la bonodora fumo de rostita kafo, miksita kun la odoro de incenso. Oni supozas, ke kafo estas tiel nerezistebla, ke ĝi allogas nevideblajn spiritojn, kiuj estas kvietigitaj de la purigaj virtoj de la incenso. Por bonvenigi gastojn, oni disĵetas sur la tero freŝajn herbojn kaj florojn. Parencoj, najbaroj kaj amikoj vizitas unu la alian, kunportante sakojn da sukero kaj spicoj, kiuj povas esti aldonitaj al la trinkaĵo. Rostitaj grajnoj aŭ salita pufmaizo estas liveritaj kiel malpeza manĝaĵo. Tion skribis Eloi Fiquet, antropologo, historiisto kaj profesoro ĉe la Lernejo de Altaj Studoj pri Sociaj Sciencoj de Parizo. Esperantigis ĝin Ĉimetsteren Enki kaj ĝi aperis en UNESCO Kuriero. Se kafo gravas por unuigi la homojn, oni povas rimarki, ke la potenculoj ne ŝatas, ke la ordinaraj homoj gaje kuniĝu kaj interŝanĝu siajn ideojn. Tio al ili estas suspektema. Tamen, ĝu vian tason da kafo en la kompanio de viaj parencoj kaj geamikoj. Dum vi aŭskultu nian lastan kanton, ĝi estas de Tim, Pluvo kaj Vivo en la kompaktdisko Bela Vivo. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, iru al la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ al la retejo, kie estas la arkivejo www.esperanto.com.au.
Join our winning team at